Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Hanlı.
Ayrım 47.
Onda fərqimiz nə olacaq bizim? Səfəvi Pirəli döyüşmək və öldürmək öyrətmirdi. İnsan gücünün imkanlarını və ən çıxılmaz vəziyyətdən çıxmaq üsullarını öyrədirdi. Heyf bu təlim yarımçıq qalmışdı. Atası Şahverdiyə qarşı qurulmuş xəyanətdə, atasının bu etibarlı dostu sona dək onunla çiyin-çiyinə vuruşub, onun da bir yerdə həlak olmuşdu. Bu aylı gecədə onun ölümünə duran bu adamlar arasında Səfəvi Pirəli qəfildən yada düşə bilməzdi. Deməli, ruhu buradadır və Cavad xana nə isə anlatmaq istəyir. Döyüşün içində birdən-birə gülümsədi. Təbii ki, təbəssümünü aydan başqa görən olmadı. Pirəli bu döyüşü mənə öyrətmişdi. Atıma, gülayək öyrətməyib. Bu yerdə onunla nə qədər ahəngdar birgə hərəkət eləsələr də, at üstündə əl-qol aça bilmədiyini də hiss elədi. Piyadalarla döyüşün qanunu vardı. Həm də atını bu namərdlərə qurban verə bilməzdi. Görünür, onu araya alıb doğramaq istəyənlər üçün gözlənilməz işdə elə bu oldu. Xan onları yarıb keçəndən sonra atının başını buraxıb, çapıb getməkdənsə, quş kimi yerə sıçradı. Əsgərlərinin məşqinə qatılanda özünü çox yoxlamışdı. Səfəvi məktəbinin dərsləri hələ unudulmayıb. Ya Əli deyib, sıyrım qılınç atıldı dəstənin ortasına. Bu adi bir döyüş deyildi. Şeytan sürüsünə qarşı bir mələk fırtınasıydı. Allah sənə rəhmət eləsin, Səfəvi Pirəli. Lələm, ustadım. İndi elə Pirəli də onunla bir qılınç çalırdı. İkisi ilə, üçü ilə eyni anda vuruşurdu. Arxadan, ətrafdan yaxınlaşdıqlarını görəndə bir fırlanması ilə bütün dəstəni dalayıb keçir və hamını yerə oturdurdu. Fırlandıqca qolu və nəfəsi açılırdı, ancaq vurulub ayaq altına düşənlər rahat işləməsinə mane olurdular. İndi yalnız büdrəməkdən qorxurdu. Bu hissindən vuruşa-vuruşa kənara, hündür hasara tərəf çəkilirdi. Bilmirdi ki, geri çəkilə-çəkilə gedib Şeyx Yusifin hasarına dirənib. Ancaq vuruşduqca qarşıdakıların seyrəldiyini görürdü. Bu, gücünü birə beş artırırdı. Həm də indi daha arxayındı. Bilir ki, arxadan vura bilməyəcəklər. Elə bu fikirdəykən arxadan divarın o yüzündən atəş açıldı. Divarın üstündən kimsə açdı və düz onun qabağında yerə sərildi. Cavad xan bu boyda çarpışmasının içində onun son sözlərini eşitdi. Ay Allah! Ermənicə. Cavad xan yanılmamışdı və bunların kimliyini düz müəyyənləşdirmişdi. Güllənin hardan atıldığını görmək üçün bir anlığa başını qaldırdı. Arxada, divarın başında görünür az əvvəl divara qalxıb, onu üstdən vurmağa hazırlaşan düşmənin yerində Şeyx Yusif dayanmışdı. Başının üstünü kəstirən ölüm sovuşmuşdu. Şeyx Yusifdən qəribə bir bağırtı çıxdı. Mən buradayam, xanım, əsgərlər də gəlir. Bunu deyib, əldə qılınc Cavad xanın yanına tullandı. Dəstədən azalıb qalan 4-5 adam, amana bəndiymişlər kimi Şeyx Yusifin meydana atıldığını görəcək, geriyə götürülüb tindən döndülər və gecəyə qarışdılar. Şeyx Yusif Cavad xanı qucaqladı. Sənə bir şey olmayıb, Cavad xan ancaq indi yorulduğunu hiss elədi. Qolları yanına düşdü. Deyəsən yox. Qeybə çəkilmiş kimi yox olan Gülay keşnərti ilə onlara doğru gəlirdi. At qarşısına yetişən kimi Cavad xan əlini yəhərin qaşına qoydu. Ayağını üzəngiyə aparanda şeyx qolundan tutdu. Bu vəziyyətdə yetmək olmaz. Qarşıdan xəbərimiz yoxdur. Sübh namazına az qalır. Dincəl, hələ bu gecənin nə ilə qutaracağını bilmək olmaz. Bu sözlər Cavad xanı ayıltdı. Atını sürüb gedərdi və şeyx Yusif, bunlar qayıdacaqlar. Ən azı meyitlərini götürüb izi itirmək üçün qayıdacaqlar. Şeyx Yusifi tək qoymaq olmaz. Şeyx Yusif onun fikrini oxuyurmuş kimi. Qalıya adam qaçırtmışam, narahat olma. Kömək gələcək. Atın kişnərtisindən, güllə səsindən şübhələnirdim. Dışarı çıxmazdan əvvəl divardan boylandım, gözümə inanmadım. Tək başına bir orduya qarşı vuruşurdun, xan. Tüfəngimi, qılıncımı götürüb qapıya doğru gedəndə səslərin bizim hasara yaxınlaşdığını hiss elədim. Bir də baxıram, birisi çınarın budaqları arasında qaranlıqda gizlincə divarın üstü ilə oğrun-oğrun yaxınlaşır. Xanın gənclik silahdaşlarından olan şeyx həm də usta döyüşçü idi. O başdan Hüseynqulu başda olmaqla bir dəstə atdı gəldi. Ətrafda heç kim yoxdu. Meyitləri də daşıyıb aparmışdılar. Balakəndə hazırlıq. Qəbirli çay sahilindəki məğlubiyyət ləzgilərin və avarların həyatını pozmuş, illərlə davam edən uğurlu Gürcüstan yürüşlərini dayandırmışdı. Aleksandr Mirzənin fitvasına uymuşdular. Ömər xan Tiflisdəki yeni vəziyyəti öyrənmək, Dağıstandan əlavə qüvvə gətirmək, daha da güclənmək istəyirdi, lakin qonaqdan keçə bilməmiş, ürəksiz getdiyi bu savaşda uduzmuş, ən yaxşı döyüşçülərini topun tüfəngin ağzına vermişdi. Bundan sonra Ömər xanın ağır günləri başlamışdı. Qürurlu adamdı. Məğlubiyyətlə barışa, cəmaatın arasına çıxa bilmirdi. Səndə nə təqsir, o topların qabağında necə dayanacaqdın deyə yaxınları nə qədər təskinlik versələr də xeyri yoxdur. Dərdini məktublara boşaldırdı. Ömər xan ürəyini ovutmaq və məsləhətləşmək üçün Şuşuya qohumu İbrahim Xəlil xanın yanına getdi. Acı xatirələrdən qaçmaq bir yana, Balakən üçün taxıl tədarükü görmək istəyirdi. Fəlakət dalınca gəlmişdi. Onların mahalında acılıqdı. Şuşadan köhnə müttəfiqi Axalıqala hakimi Sadiq Paşıya və İrana Fətəli Şaha yazmışdı. Mən ruslar və gürcülərlə bir daha vuruşmadan, onların dərsini vermədən, Evə dönmərəm. Bundan artıq yaza bilməzdi. Əslində bu, kömək istəməkdi. Fətəli Şah qoşun yerinə ona bir bahalı tüfək göndərmişdi. Sanki bu tüfənglə çıxacaqdı Ömər xan Rus ordusunun qabağına. Ömər xan Şuşada olarkən xanlar arasındakı nifaqın aradan götürülməsinə də çalışmışdı və bütün bunları yeri dönərkən Kür qırağında təsadüfən ya razılıq üzrə Cavad xanla rastlaşanda ona danışmışdı. O görüşdə çox şeydən danışıb, çox Naxış çəkmişdilər. Təəssüf ki, Ömər xan sıxıntıdan qurtara bilmədi. Yaxınlarının dediyi kimi, xiffət onu öldürdü. Onun sonsuz olması vəziyyəti ağırlaşdırırdı. Çapıcavadzenin qızından sonra avar qızı cehli ilə evlənmişdi. Ondan da uşaq olmamışdı. Bu boyda mala mülkə, torpağa sahib duracaq övladı yoxdu. Cehli, istəkli ərinin ruhunu incitməmək, yalqız yaşamaq istəyirdi. Ancaq Ömər xanın ögey qardaşının oğlu Kebbek bəy əl çəkmir, gündə gəlib gedir, əmsinin nəşi soyumamış onun arvadına bu yolundan da Balakənə yiyələnmək istəyirdi. Əmsinin tərbiyəsini almış, onun əlinin altında böyümüşdü. Ömər xan doğma övladı kimi baxırdı ona. Bu sevgi cəhliyə də təsir göstərmişdi. O da Kebbeki ailəndən yaxın adamı kimi baxır, sirrini sözünü ondan gizlətmirdi. Əmsinin halalına tamah salacağı ağlına da gəlmirdi. Amma Ömər xanın ölümü bir çox pərdələri qırıb tökdü. Kebbek birdən-birə dəyişdi. Özünü ev sahibi kimi aparır, axşamdan keçənə kimi oturur, ona aidiyyəti olmayan məsələlərə qarışırdı. Cehli qadın hissiyatı ilə Kebbekin baxışlarının dəyişdiyini duyur, ondan uzaq gəzirdi. Ömər xanın yerinə kimin keçəcəyi də mübahisəli idi. Hamı bunun cehlinin seçimindən asılı olacağını bilirdi. Axşamların birində evin dəhlizində Kebbek içkili halda xanımın qarşısını kəsdi. Qız, Əmin vəsiyyət eləyə bilmədi, amma bilsəydi, hər şeyini mənə tapşırardı. Səni başqasına vermərəm, evlənəcəksən mənimlə. Onun bu kobudluğu və özünə arxayınlığı cəhlini əsdirdi. Utan, əminin qəbri soyumayıb hələ. Nə ürəklə deyirsən bu sözü? İcmanı başsız qoya bilmərik. İcmanın başı mənim yatağımda deyil. Hər şey sənin qərarına bağlıdır. Mən əmindən başqa kişi tanımıram və tanımayacağım da. Bizi kişi saymırsan, Cehli heç nə demədən ötüb keçdi. Söz açılmışdı. Kebbek geri durana oxşamırdı. Boylu buxunlu, yaraşıqlı bir kişi idi. Ancaq Cehli hiss eləyirdi ki, Kebbeki maraqlandıran əmsinin vərəsəliyidir. Buna görə də Kebbek israr etdikcə, Cehlinin də qəzəbi artır və vaxtı ilə ürəkdən sevdiyi bu adam gözündə ruhsuz bir heyvana dönürdü. Gecələrin birində Kebbek yenə gəldi, içmişdi. Ayaq üstə zorla dayanırdı. Otağa girən kimi cəhlini qucaqladı. Xanım bu pələngə bənzər və içəndən sonra söz anlamayan kişiyə müqavimət göstərməyi mənasızlığını görüb dedi. Qırxı çıxmamış əminin yatağına girməyi özünə rəva bilirsənsə, gəl. Onu yataq otağına apardı. Niyyətinin baş tutduğuna sevinən Kebbek eləcə pal-paltarlı çarpayıya uzandı. Cəhli onun yanında oturub saçlarını sığallamağa başladı. Sən dincəl, mən paltarımı dəyişib gəlirəm. Yubanma qız, Bu sözləri gözü yumlu deyirdi. Xanım otaqdan çıxmamış xorultusu otağı bürüdü. Cehli çıxdı. Birazdan nökərlərlə qayıtdı. Əlindəki mauzeri Kebbekin gicgahına söyküyüb tətiyi çəkdi. Sonra nökərlərə, aparıb torpağa qoyluyum bu iti, dedi. Söz-söhbət böyüməmiş Sultan Əhmədi dəvət eləyib, ona ərə getdi və icma başçılığını ona tapşırdı. Kür qırağında xanların görüşünə elçilər göndərəndə Sultan Əhməddir. O, atasının Cavad xanla dostluğunu bilir və hörmətlə yanaşırdı. Əslində qalsa, İbrahim Xəlil xanın Balakənə gəlib getməsindən sonra Ömər xanın da münasibəti dəyişilmişdi. Cavad xanın mərdliyinin dar gündə qonşusuna əl tutmasının şahidi olmuş, onların barışmasına sevinmişdi. Sultan Əhməd vəziyyətin ağırlığını bilirdi. Ömər xanın qisasını almasa, nə cəmaata böyüklük eləməyə, nə cehli ilə baş yastığa qoymağa haqqı vardı. Buna görə də yerli və Dağıstandan gəlmiş cavanlara məşq keçib döyüşə hazırlaşırdı. Sisyanovun Balakəndən əl çəkib Gəncəyə hücum eləməsi onun işinə yarayırdı, vaxt qazanırdı. Ancaq buna arxayınlaşmaq olmazdı. Çünki general Qulyakovun dişində şirə qalmışdı və yenidən Balakənə qoşun çəkməyə hazırlaşırdı. Məscidin qabağında günorta namazına gəlmiş cəmaatın arasında fikrini açıq söyləmişdi. Qulyabanıdır, Qulyakovdur, nə köpək oğludur bilmirəm. Əcəli onu hərliyir, ölümü bu torpaqda olacaq. Sevinin ki, yenə üstümüzə o gəlir. Ömər xanın qisasını özüm ondan alacağım. Qoy gəlsin, onu hansı təliyə salacağımı siz də görəcəksiniz. Sultan Əhməd dediyini eləyəcəkdi. Gəncənin alınmasını, Cavad xanın ölümünü eşidəndə qəzəbi başına vuracaq. Qulyakovu mühasirəyə alıb əsgərləri ilə birgə doğrayacaqdı. Ancaq bu sonra olacaqdı. İndi onu narahat eləyən ayrı məsələ idi. Kaxetiya ilə sərhəddi boşaldıb Cavad xana köməyə gedə bilməzdi. Özü düşməni qarşılamağa hazırlaşmalı idi. Ancaq Sisyanovun maniyyətsiz ötüb Gəncəyə getməsi də onu ağrıdırdı. Ürəyində Borçalı Qazax ağalarını qınayırdı. Belə müsəlmançılıq olmaz. Bilmirlər ki, bu gavur uşağı Gəncəyə qonaqlığa getmir. Anlamırlar ki, Gəncə gedəndən sonra onların günü nə olacaq? Bu fikirlə Cəngütaylı Süleymanı yanına çağırıb dedi. 500 atlı götürüb Borçalıya get. Sisyanovdan üzbəyüz döyüşə girmə. Çoxdular. Ancaq rahat irəlləmələrinə imkan vermə. Gecələr basqın elə. Yol boyu başlarını qat. Nə qədər geciksələr o qədər yaxşıdır. Bizə də hücum eləməzlər. Amma cavanları qoru. Əsas döyüşümüz burada olacaq. Süleyman atlarını toplayıb getdi. Sisyanovun başının bəlası kimi. Gözlənilmədən onun başının üstünə aldı. Hər axşam işini görüb ətraf meşələr və kəndlərdə gizləndirdilər. Sisyanov bir günlük yolu iki aya sürünə-sürünə ancaq gedə bildi. Bu toqquşmalar Şəmkir altına dək davam elədi. Yalnız Qulyakovun Balakəni ötüb cara doğru irəliləməsi xəbərini eşidəndə Süleyman geri qayıtdı. Sultan Əhmədin Qulyakova qarşı tələsi carla tala arasındakı çay yatağında qurulmuşdu. Qanlı sular. Xan müharibəyə hazırlaşarkən hər şeyi nəzərə almışdı. Təxminən 3 illik taxıl ehtiyatı yığmışdı. 60 tondan çox barıtı vardı. Top mərmiləri də yetərincə idi. Geyim-keçim sıxıntılar olmayacaqdı. Birinci dəfə deyildi, təcrübələri vardı. Təchizatın vacibliyini bilirdi və bu işə şəxsən özü rəhbərliyi eləyirdi. Ancaq Gəncənin susuz qala biləcəyi və su ehtiyatı görmək ağlına gəlməmişdi. Sular durulana oxşamırdı. Daha doğrusu, ara sıra durulsa da, daha onu içmək olmurdu. Kimsə suyun təmizliyinə, zəhərlənmədiyinə inanmırdı. Öncə qanlı gələn sular, sonra tamam kəsildi. Bu ağır vəziyyət təkcə uşaqların və yeniyetmələrin halını pozmamışdı. 10-15 yaşlı uşaqlar bəzilərinin əlində həqiqi, bəzilərinin əlində taxta qılınçla Gəncə küçələrində səhərdən axşama müharibə oyunu oynayırdılar. Ən çox mübahisələri Cavad xan olmaq uğrunda düşərdi. Çünki hər bir uşaq üçün dəstəsinin Cavad xanı olmaq xoşbəxtlikdi. Suların bulanmasının üçüncü günü Hüseynqulu qaça-qaça Tiflis qapısı səmtdə bürcdə topçularla söhbət edən atasının yanına gəldi. Lələ, biz Kürt toyuq kimi nə qədər oturacaq? Cəmaat susuzluqdan qırılır. Əlimizi qolumuzu sallayıb ölməkdənsə gedib savaşda ölək. Topçular heyranlıqla dinləyirdilər xanın ortancıl oğlunu və başlarını razılıqla tərpədirdilər. Cavad xanın qərarını dəyişmək çətindi. Qaladan çıxmağın vacibliyini bilirdi, ancaq hələ tələsmirdi. Səbirsiz olma, bala. Sən evin içində rahat yerdə oturmusan, düşmən şaxtada, açıq havadadır. Bunun fərqini bilirsən. Hüseynqulu atasına cavab qaytarmağın mənasızlığını bilirdi. Axşama yaxın qalıya qapılıb qalmağın xeyir gətirməyəcəyi barədə söz açanların sayı artırdı. Cümə məscidinin axundu Hacı İmamverdi bir neçə ağsaqqalla gəldilər xanın yanına. Nə düşünürsən, xan sağ olsun, neyniyək? Birinci dəfə deyil axund, Gəncə yarım illik mühasirəyə də dözüb. Mühasirədən qorxmuruq, amma susuzluq xalqı sındırıb, xəstəlik bürüyüb şəhəri. Tində eşik asının atı göründü. Bu atı yorğa yerişinə görə min atın içindən seçmək olardı. Sanki ayağı yerə dəyinirdi, kəklik kimi səkirdi yollarda. Onlara yaxınlaşan kimi Qasım ağa yəhərdən aşırıldı və salam verib əlindəki məktubu Cavad xana uzatdı. Sərdardandı. Cavad xan məktubu Dilmanç Qurgünə verdi. Oxu gör nə yazır. Qurgin məktubu gözdən keçirib məzmununu dedi. Yazır ki, yeni iləcən qalanı ya təhvil verməlisən, ya da alacaq. Qan su yerinə axacaq. Bir də yazır ki, kim eşidib ki, Rusiya qoşunu hücum etdiyi bir qalanı almadan geri dönüb. Cavad xan halını pozmadı. Özünə təsinlik verir. Bir ildə eyni sözü yazır. Cavab yazın mı? Yaz. Yaz ki, Qazaxlı Məhməti göndər, sözümü ona deyəcəyəm.
Ayrım sonu.